Kad Jēzus gāja pa ielu pie Kapernaumas liela cilvēku pūļa ielenkumā, kāda sieviete, kur 12 gadus bija slimojusi ar kādu smagu slimību, izstiepa savu roku un aizskāra viņu drēbju vīli, nekavējoties viņa tika dziedināta. Svētajos rakstos ir rakstīts, ka Jēzus, nomanīdams, ka spēks no viņa ir izgājis, apgriezās ļaudīs un gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījis. Bet sieva redzēdam, ka viņa nav palikusi apslēpta, nāca un krita viņa priekšā pie zemes un pateica viņam visu patiesību. Jēzus tai sacīja, mana meita, tava ticība tevi ir palīdzējusi, ej ar mieru. Jēzus Kristus izglāba šo sievieti. Viņa tika dziedināta fiziski, taču, kad Jēzus pagriezās, lai viņu redzētu, viņa paziņoja savu ticību viņam, un viņš dziedināja viņas sirdi. Viņš uzrunāja to ar mīlestību, atzinīgi novērtēja notikušo un svētīja viņu ar savu mieru. Brāļi, būdami svētās priestarības nesēji, mēs esam iesaistīti glābšanas darbā. Pēdējā gadā tas kungs ir uzlicis šā darba vadību tieši uz Izraēla elderu pleciem. Tas kungs mums ir devis iedvesmojošu uzdevumu. Strādājot ar mūsu māsām, mums ir jākalpo svētākā veidā, jāpātrina Izraēla sapulcināšana priekšā abās pusēs, jāveido savas mājas par ticības un evaņģēlija mācības svētnīcām un jāsagatavo pasauli Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Tāpat kā visās lietās, glābējs ir parādījis mums ceļu. Mums ir jāskatās uz Jēzu Kristu un jākalpo viņam. Tāpat kā viņš skatījās uz savu tēvu un kalpoja viņam. Glābējs to šādi pateica pravietim Džozefam. Vērsieties pie manis katrā domā, nešaubieties, nebaidieties. Lūk, brūces, kas caurdurtas manos sānos un arī naglu rētas manās rokās un kājās, esiet uzticīgi, turiet mans pavēles, un jūs iemantosiet debesu valstību. Pirmslaicīgajā dzīvē Jēzus apsolīja savam tēvam, ka darīs sava tēva prātu un būs mūsu glābējs un pestītājs. Kad viņa tēvs jautāja, kuru lai es sūtu, Jēzus atbildēja, šeit es esmu, sūti mani. Tēvs, tava griba tiks darīta un gods būs tavs mūžīgi. Visas savas mirstīgās dzīves laikā Jēzus turēja šo solījumu. Pazemībā, lēnprātībā un mīlestībā viņš mācīja savu tēvu mācību un darīja savu tēvu darbu ar spēku un pilnvarām, ko viņa tēvs bija viņam devis. Jēzus atdeva savu sirdi savam tēvam, viņš sacīja, es tēvu mīlu. Kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr. Es nenācu darīt savu gribu, bet tēvu gribu, kas man ir sūtījis. Būdams agonijā Ģetzemenē, viņš lūdza, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Kad tas kungs aicina Izraēla elderus vērsties pie viņa katrā domā un skatīties uz brūcēm, viņa augšām celtajā ķermenī, tas ir aicinājums novērsties no grēka un pasaules un pievērsties viņam un mīlēt viņu un kalpot viņam, tas ir aicinājums mācīt viņa mācību un darīt viņa darbu viņa veidā. Tādējādi tas ir aicinājums pilnībā paļauties uz viņu, atteikties no savas gribas un ziedot savu sirdi viņam un caur viņu pestīšanas spēku kļūt līdzīgākiem viņam. Brāļi, ja mēs vērsīsimies pie Jēzus Kristus, viņš mūs svētīs, lai mēs būtu viņa elderi Izraēlā. Pazemīgi, lēnprātīgi, pakļāvīgi, pilni viņa mīlestības, un mēs nesīsim viņa evaņģēliju, un viņa baznīca svētības savām ģimenēm un saviem brāļiem un māsām priekškar abās pusēs. Prezidents Nelsons ir aicinājis mūsu vērsties pie Jēzus Kristus tieši šādā veidā. Kļūt par tik ietekmīgu mācekli nav viegli, un tas nenotiek automātiski. Mums ir jāpiesaista uzmanība glābējiem un viņa evaņģēliem. Cenšanās pievērsties viņam katrā domā ir mentāli nogurdinoši, taču, ja mēs to darām, mūsu šaubas un bailes pagaista. Piesaistīt ir lielisks vārds, tas nozīmē stingri piesprādzēt, pievilkt un turēt klāt. Mēs piesaistām uzmanību Jēzum Kristum un viņa evaņģēlijam, dzīvojot saskaņā ar savām derībām. Kad mēs dzīvojam saskaņā ar savām derībām, tās ietekmē visu, ko mēs sakām un darām. Mēs dzīvojam paklausībā noslēgtajām derībām, kad ikdienā ticībā veicam vienkāršus darbiņus, kas mūsu uzmanību vērš uz Jēzu Kristu, lūdzot no sirds viņa vārdā, mīlojoties ar viņa vārdu, vēršoties pie viņa, lai nožēlotu savus grēkus, ievērojot viņa baušļus, pieņemot svēto vakarēdienu un svētījot viņa sabata dienu, kā arī pielūdzot Dievu viņa svētajā templī tik bieži, cik vien mēs varam, un izmantojot viņa svēto priesterību, lai kalpotu Dieva bērniem. Šāda ziedošanās pilna rīcība, kas ir saskaņā ar noslēgtajām derībām, atver mūsu sirdi un prātu, glābēja pestīšanas spēkam un svētā gara svētījošai ietekmei. Rindiņu pēc rindiņas glābējs izmaina mūsu raksturu, mēs arvien dziļāk pievēršamies viņam un mūsu derības atdzīvojas mūsu sirdī. Solījumi, ko mēs dodam savam debesu tēvam, kļūst par stingru apņemšanos un mūsu dziļākajām vēlmēm. Debesu tēva mums doties solījumi piepilda mūs ar pateicību un prieku. Mūsu derības pārstāj būt par noteikumiem, ko mēs ievērojam un kļūst par dārgiem principiem, kas mūs iedvesmo un vada un piesaista mūsu uzmanību Jēzum Kristum. Šāda dievbijīga rīcība ir pieejama visiem jauniem un veciem. Jaunie vīrieši, kuriem ir svētā Ārona priesterība, viss, ko es šovakar teicu, attiec uz jums. Es pateicos Dievam par jums. Jūs katru nedēļu padarāt svētas priekšrakstu un derības pieejams miljoniem pēdējo dienu svēto. Kad jūs sagatavojat svētāt vai pasniedzat svēto vakarēdienu, kalpojot norīkojumā, Kristā templī uzaicināt draugu uz pasākumu vai izglābīt kādu savu kvoruma locekli, jūs darāt glābšanas darbu. Arī jūs varat katru dienu vērsties pie Jēzus Kristus un dzīvot saskaņā ar savām derībām. Es jums apsolu, ja jūs tā darīsit, jūs būsit uzticami tā kunga kalpi tagad un kādu dienu vareni Izraēla elderi. Brāļi, es zinu, ka tas viss var izklausīties biedējoši, taču lūdzu atcerieties šos glābēju vārdus. Es neesmu viens, jo tēvs ir pie manis. Tā tas ir arī ar mums. Mēs neesam vieni. Tas kungs, Jēzus Kristus un mūsu debes tēvs mīl mūs, un viņi ir ar mums. Tāpēc, ka Jēzus vērstās pie savu tēvu un mēs diži no izpirkšanas upuri, mēs varam vērsties pie Jēzus Kristus ar pārliecību, ka viņš mums palīdzēs. Neviens no mums nav pilnīgs, dažreiz mēs iestrēgstam. Mēs apjūkam vai zaudējam drosmi. Mēs paklūpam. Taču, ja mēs vērsīsimies pie Jēzus Kristus ar nožēlas pilnu sirdi, viņš mūs pacels, šķīstīs no grēka, piedos mums un dziedinās mūsu sirdi. Viņš ir pacietīgs un laipns. Viņa pestīšanas mīlestība nekad nebeidzas un vienmēr ir pieejama. Viņš mums palīdzēs dzīvot saskaņā ar noslēgtajām derībām un turēt godā savu aicinājumu kā Izraēla elderiem. Un tēvs svētīs mūs ar visu, kas nepieciešams, lai piepildītu viņa nolūkus, visām lietām gan debesīs, gan uz zemes, dzīvību un gaismu, garu un spēku sūtītiem pēc tēva gribas caur Jēzu Kristu viņa dēlu. Kad dievišķa gaisma un spēks ieplūst mūsu dzīvē, notiek trīs brīnumainas lietas. Pirmkārt, mēs varam redzēt. Caur atklāsmi mēs sākam redzēt tā, kā Jēzus redzēja to sievieti, ne tikai viņas ārieni, bet sirdi. Kad mēs redzam tā, kā Jēzus, viņš mūs svētīja, lai mēs mīlētu ar viņa mīlestību tos, kam kalpojam. Ar viņa palīdzību tie, kam mēs kalpojam, redzēs glābēju un sajūtīs viņa mīlestību. Otrkārt, mums ir priesterības spēks, mums ir pilnvars un spēks, lai rīkotos Jēzus Kristus vārdā. Lai svētītu, vadītu, aizsargātu, stiprinātu un dziedinātu citus un nestu brīnumus tiem, kurus mēs mīlam un lai turētu savu laulību un ģimeni drošībā. Treškārt, Jēzus Kristus iet ar mums. Kur mēs ejam? Tur iet arī viņš. Kad mēs mācām, māc arī viņš. Kad mēs mierinām, mierin arī viņš. Kad mēs svētījam, svētī arī viņš. Brāļi! Vai mums nav iemesls priecāties? Mums ir. Mums ir Dieva svētā priestrība. Kad mēs vērsīsimies pie Jēzus Kristus, dzīvosim saskaņā ar noslēgtajām derībām un piesaistīsim savu uzmanību viņam. Mēs apvienosimies ar mūsu māsām un kalposim svētākā veidā, sapulcināsim izklīdināto Izraēlu priekšgrabās pusēs, stiprināsim un aizīmogosim savas ģimenes un sagatavosim pasauli tā Kunga Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Tas notiks. Par to es liecinu. Es noslēdzu ar šo savu sirds lūkšanu, lai mēs visi, ik viens, vērstos pie Jēzus Kristus katrā domā. Nešaubieties, nebīstieties. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.